I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. subax arbaco ah bisha may waa 5-20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6 iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaradka ee somalilan oo sheegay in madaxweynaha somalilan ay isku afgaran waayeen in doorashadu xilligeeda ku dhacdo kadib kulan xalay dhex maray.
markaan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay ee dhammaantood waxba kagamaanaan heshiin, waxba iskagamaanaan afgaran, waa la isla mari waayey, waxaananu ku kala nimi annagoon halkaa isla dhaafin, noomay muuqan.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah dowladda isutaga imaaraadka carabta oo kaalmo raashiina gaarsiisay barakacyaal ku sugana duleedka magaalada Kismaayo, sicir barar xoog badan oo ka jira dalka Britain, iyo xanuunka cusub ee monkeypox oo lagu arkay dalka Imaaraadka. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. qiiro ka muuqato ayuu madaxweyne Joe Biden la hadlay qaranka habeennimadii talaadada kadib toogasho wadareed ka dhacday dugsi hoose oo ku yaalla gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. khaatiyaan ayaan taaganahay ayuu yiri madaxweynaha, waa inaan tallaabo qaadnaa, ayuu intaasi ku daray. 19 caruur iskuulley ah ayaa la dilay talaadadii kadib markii wiil 18 jira oo hubaysan uu ugu galay dugsigooda hoose oo uu rasaas ku furay ninka dilka geystay oo ku noolaa magaalada ayaa isna dhintay. ugu yaraan 2 qof oo qaangaar ah ayaa sidoo kale weerarkaasi lagu dilay, balse ma cadda in tiradaasi uu ku jiro ninka hubaysnaa ee weerarka geystay. madaxweyne Biden waxa uu sheegay in la joogo waqtigii la is-hortaagi lahaa warshadaha hubka, isagoo intaasi raaciyey waa waqtigii xanuunkan loo bedeli lahaa ficil. 3 qof ayaa ku dhaawacantay oo cisbitaalka la dhigay iyada oo xaaladooduna ay aad u liidato, ayuu yiri senatarka gobolka Texas Ronald Gerates oo ay warbixin siiyeen booliska gobolka. waxa uu sheegay in qofka toogashada geystay uu dilay ayeydii ka hor inta uusan tegin iskuulka uu toogashada ka geystay. dhimashada ayaa la filayaa inay kororto. saraakiisha fulinta sharciga ee federaalka ayaa waxa ay sheegeen in iyaga oo aan magacooda la xusin ay sheegeen in aan loo ogolayn inay faahfaahin ka bixiyaan baaritaanka socda. madaxweyne Biden waxa uu amray in calanka Mareykanka kala bar hoos loo dhigo. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay 3 gantaal oo nooca balistiga ah 4 saacado kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo gabagabeeyey booqasho uu ku tegay Waqooyi Bari Eeshiya. saraakiisha Mareykanka ayaa si isdaba jooga waxay uga digeen in Kuuriyada Waqooyi ay samayn karto gantaal nooca ridada dheera amaba xitaa tijaabinta nukliyarka inta lagu guda jiro amaba waqti ku dhow safarka madaxweyne Biden ee Aasiya. iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ka gaabsatay wax tijaabin ah intii uu Biden ku guda jiray booqashada, ayaa waxa ay riday gantaalkeedii ugu dambeeyey 12 saacadood kadib markii uu ka tegay dalka Japan. digniin loo diray saxafiyiinta ayuu milatariga Kuuriyada Koonfureed waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay 3 gantaal oo balistiga ay ku tuurtay deegaanka la yiraahdo Sunan ee Pyongyang kuna sii jeeda badda xeebta bari. milatariga Japan ayaa waxa ay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi ay riday 2 gantaal oo looga shakisan yahay nooca balistiga. ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay farqiga u dhexeeya tirada gantaalada ee ay sheegeen Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Kulan ay xalay xarunta madaxtooyada ee somalilan ku yeesheen hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha somalilan ayaa la isku afgaran waayey in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka sida ay sheegeen xisbiyada mucaaradku. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da Khaadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa kulanka madaxtooyada somalilan ku dhex maray madaxweynaha somalilan Muuse Bihi Cabdi. guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid ee Wadani iyo Ucid ayaa waxa uu sheegay kadib. guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa kulankii madaxtooyada somalilan ku dhex maray madaxda xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha somalilan waxa uu ku tilmaamay in aan wax natiijaha laga gaarin. Aruu la hadlaya warbaahinta kadib kulankaasi ayaa Faysal u carabka ku adkeeyey in madaxweynuhu aanu qorshihii ay ula tageen waxba ka aqbalin. sida uu Faysal sheegay,
waxaan ula tagnay anugu shan qodob baan ula tagnay oo ah shanta qodob ee ah rukunka u ah inay doorashada madaxweyne waqtigeeda dhacdo. oo waxa ugu muhiima in horta dee madaxweynuhu komitid ku yahay in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo November 13-keedii si ay u dhacdana xukuumadii demonisationka oo kamid tahay commissionka oo hadda shaqadii la joojiyey uu geliyeyna magaalan saayey guddi baari sawiri iyo inuu magaalan saayey uu samey diwaangelintii oo ahayd inay la bilaabo ayaa qodobaan ula tagnay. waxaan kaloo laga tagnay in faragelinta madax banaanida commissionka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay iyo xilka agaasimaha guud ee commissionku oon ahaan jirin qof la soo appoint gareeyo shaqaalaheed ahaan jiray qof xirfad yaqaana oo la baahiyo oo commissionku si madax banaan uu dalbado. intaasaan lagula tagnay. nasiib darra madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magaalan saaye juun 26-keeda ayaa ka go'need. madaxweyne waxaan tahay madaxweyne qorshihiisii uu dhigtay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexible oo u diyaara in laysexriixo si aan ku noolaan jirnay. magaalan saaye wadatashi iyo consensionkii tanaasulka ku soo dhex maray aanu diyaar ahayn ayaanu tagnay.
dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee kale ee Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay in xisbiyada mucaaridka ahi qorshihii ay ula tageen kulankan madaxweynaha ay la yeesheen xalay aanay suurtagal waxba ka noqonin.
xilligii doorashada oo 13-ka November ay tahay doorashadii madaxweynuhu, in madaxweynuhu qorshihii doorashada la qaban lahaa iyo timetable-kii laysla waafaqo saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo komishinku isla qorsheeyaan laysla saxiixo waa ay noqoto mid cad oo yacni aan kama hufta ah oo yacni laysla garto oo aan mugdi iyo walwarey ku jirin. taana waxaa ka muuqatay inay mugdi geliyeen oo aanu madaxweynuhu kaga sugnayn war cad naga siin. waa midka saddexaad ee odhanaya waxa weeye diwaangelinti iyaduna oo bilaabmi lahayd 20-kii bisha oo komishinkii carqaladan soo dhex gashay in iyadana shaqadeedii la bilaabo. markaan soo ururiyo qodobadii aanu ula tagnay dhammaantood waxba kagamaanaan heshiin, waxba iskagamaanaan afgaran, waa la isla mari waayey. waxaananu ku kala nimi annagoon halkaa isla dhaafin noomay muuqan wax yacni horumaraho isumaatin dambe uu dhalinayana nama muuqan. iminka waxaan isla gaadhayna ma jirto.
geesta kale, la taliyaha madaxweynaha somalilan Cali Maxamed Waran Cadde islamarkaana ka mid ahaa odayaasha ka qayb galay kulankan ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in wadahadallada xalay lagu yeeshay madaxtooyada somalilan ay ahaayeen kuwo laga wada hadlay arrimihii muranku ka taagnaa, islamarkaana aanay jirin wax natiijaa oo ka soo baxday, balse loo ballamay maalinta sabtida ee soo socota in kulan kale laysugu yimaado.
waxaan maqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo runtii aqbalay cabashadii ama waxyaabihii ay ka cabanayeen xisbiyada mucaaridka in laysaga yimaado oo guriga qasriga madaxtooyada googlay oo caawa ah markii labaad. waxaa kaloonu mahadnaqayaa madaxda xisbiyada qaranka oo runtii iyaguna si wanaagsan u aqbalay in la wada hadlo oo laysu yimaado. caawa hadalka uu bilowday muddaana hawlihii qolo walba wixii ay tabanaysay la sheegay iyo sida waxyaabaha duruufaha jira. waxaana runtii laysla qaatay oo ka soo baxday in muxuu ahaay ay u baahan tahay in la sii wado oo wixii shuruucana ee laysku hayeena la eego oo laysla akhriyo si wada jira. Arrintaasna muxuu ahaay loo ballamay in la sii wado wadahadalka maalinta sabtida ee xad soo gelisa hadii la yidhaahdo uqasiga madaxtooyada laysugu yimaado oo laysla eego waxyaabaha laysku khilaafsan yahay, hadday tahay doorashooyinka, hadday tahay komishinka, hadday tahay waxyaabihii kale, shuruucdan laysla eego wixii sharcigu ogol yahay waa lagu kala kacay iyo waa lasii wadaya. Waa laba arrimood oo kala gedisan. Caawa dee go-aami kama soo bixin kale oo arrimi muxuu laga wada hadlay dee go-aan lagama wada gaadhin, laakiin in lasii wado oo shuruucdeeda iyo qolo walba wax haysa iyo laysla yimaado oo ay sii socoto dee runtii si ay la socotaanba waxaa laysku hayay waxay ahayd ururada iyo madaxweynaateebaa soo horeynaysa. Sharci baana dee noo yaalla, taa waxaa loo ballamay in laysla eego oo shuruucda waxay qorayaan la eego. Commissionka oo imika muxuu ahaaye durufo dhex yimaadeen xalkiisa wixii sharci aysan in loo eego sida loo marayo, muxuu ahaaye doorashooyinka soo socda sidii muxuu ahaaye loo hirgelin lahaa iyo waxyaabaha hortaagan sidii looga wada hadli lahaa. Marka waa broses caawa bilaabmay hadalkiisii siina socdo, laakiin dee go-aamo caawa lagu heshiiyo soo baxay ma jiraan.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. xilli waqooyiga Kismaayo ay buux dhaafiyeen kumanaan dad Soomaaliyeed ah oo abaaraha ay kaga leedeen xoolahooda ayaa waxaa goobaha dadkaas ay ku barakaceen laga bilaabay gurmad ka yimid dowladda Imaaraadka Carabta, waxaana daahfurka gurmadkaasi ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka. warbixintan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
daahfurka wejiga koowaad deeq raashin ahi oo la gaarsiinayo dadkii dhowaantan abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool dureedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa ka bilowday deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku nool yihiin kumanaan dadkii dhowaan abaaruhu ay saameynta ku yeesheen ee ku soo barakacay nawaaxiga magaalada Kismaayo. deeq raashina oo ka timid Imaaraadka Carabta ayaana ka bilaabatay qaybinteeda deegaanadaasi. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere, gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa si wada jira u daahfuray sida dadkan gurmad degdega loo gaarsiin lahaa, deeqdaasina loo gaarsiin lahaa. gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo warantii goobta ka hadlay ayaa sheegay in si siman deeqdan loo gaarsiin doono dadka abaaruhu ay saameeyeen.
waxaanu joognaa Luglow oo maanta lagu qaybinayo raashinkii ay bixiyeen waalaheenna Imaaraadka oo dhan 2945 qoys, qaybtiisii koowaad oo maanta madaxweyne ku-xigeenku inoo daahfurayo oo qaybtii loogu talagalay waqooyiga oo ah 1000 qoys oo Luglow iyo Buulaguduud labada meelood maanta laga qaybinayo. waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u celiyo walaalaha iyaga Imaaraadka oo runtii dowladda Soomaaliyeed iyo dadka reer Jubbaland ee abaaruhu saameeyeen garab taagan. waxaan leenahay walaalayaal, waa mahadsan tihiin.
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed ayaa u mahad celiyay dowladda Imaaraadka Carabta isagoona sheegay in xilli adag ay gurmad degdega la soo gaareen dadka abaaruhu ay saameeyeen.
waxaan ku sugannahay deegaanka Luglow oo laga qaybinay mucaawano raashina wejigii koowaad, mucaawanadan oo naga soo gaartay walaalaheena isu taga Imaaraadka Carabta oo runtii waqti adag iyo duruuf adag na garab istaagtay Soomaalina taariikh kule.
madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in daahfurka gargaarkan la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen uu qayb ka yahay gurmadyo kala duwan oo la gaarsiinayo dadkaasi si ay uga baxaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ahi ay ku haysta deegaanadaasi.
munaasabadan maanta aan ugu talagalnay inaa wejiga koowaad ee deeq naga soo gaartay walaalaheenna dowladda Imaaraadka Carabta ayaan ku daafureynaa annagoo munaasabadan wakiil uga ah daafurka deeqda naga soo gaartay dowladda Imaaraadka Carabta. madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo dadaal badan iyo howl badan geliyey sidii dadka barakacayaasha ah loogu soo gurmin lahaa. waxaan mahad gaar u celinaynaa dowladda Imaaraadka Carabta oo mar walba deeq hiil iyo hooba nala garab taagan. Waxaan rabnaa in deeqda dadka kusoo barakacay dowladda Jubbaland, gaar ahaan deegaanadan degmada Kismaayo aad iyo aaday u fara badan yihiin, inaad gargaar bini aadanimo oo aad iyo aad u ballaaran nala soo gaartaan. Waxaana leenahay walaalaheen, qof walbaba maalintii dhibaatada nala soo gubdoonaatay wuxuu noo taray iyo wuxuu noo galay waan xasuusnaan doonaa.
Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, waxaa weli daadsan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo iyo Galbeedka dadkii ugu badnaa oo xoolahoodu ay ka leedeen. Inkastoo roobabka gugu ay bilowdeen, haddana ma jiraan dad laabtay, maadaama dadkii intooda badan ay xooluhu ka dhammaadeen, kuwaas oo aan haysan goobo ay ku laabtaan. Waxaana dhibaatooyin dhanka nolosha ahi ay ku haystaa deegaanadii ay ku soo barakaceen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhaqdhaqaaqa ganacsiga gaarka loo leeyahay ee dalka Britain ayaa hoos u dhac aad u weyn oo aan la filayn uu ku yimid, iyadoo sicid bararkuna uu batay. Wax soo saarka warshadaha ayaa bishan boqolkiiba konton iyo sideed koob iyo konton dhibic sideed boqolkiiba hoos u dhacay, halka uu bishii hore ka ahaa 7.6%. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
daraasado hordhacah oo la sameeyey oo kale ayaa muujinaya inuu hoos u dhac weyne ku imanayo dhaqaalaha ilaa 7.0%, waana heerkii ugu hooseeyey wixii ka horreeyay xanuunkii COVID-19. dhinaca kale, lacagta Ingiriiska ee giniga ayaa iyaduna si weyn hoos ugu dhacday, halka shalay doolarku gaaray $1.52. ilaa iyo iminka, wixii ka horreeyay daraasadaha la sameeyey ee dhaqdhaqaaqa ganacsigu waxa uu marayay meel dhexdhexaad ah, laakiin xaaladdu waa isbeddeshay markii sixir bararku gaaray halkii ugu sarreysay muddo 4 sannadood ah. daraasadahan ayaa sidoo kale ka digay in bisha Juun ay xaaladdu kasii darayso. wax iibsiga macaamiisha ayaa aad hoos ugu dhacay, maadaama oo sixirka gaasta iyo shidaalku ay qaali noqdeen. qaar ka mid ah dadka danyarta ah iyo dadka ku shaqeeya mushaharka hoose ayaa daraasadaha la sameeyey ay sheegeen inay door bidayaan inay iska daayaan iibsiga badeecadaha, maadaama ay la daala dhacayaan qiimaha waxyaabaha muhiimka ah sida cuntada. cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraada oo ku saabsan hoos u dhaca ku yimi ganacsiyada Britain.
hoos u dhacan dhaqaale ee waddanka Ingiriiska ka jira ayaa ahaa mid soo jiitamayay tan iyo bilowgii cudurkan koronaha. inkastoo hoos u dhacan dhaqaale hadda jira uu yahay kii ugu hooseeyey 15 bilood lasoo dhaafay, ayaa sababaha ugu badana keenay waxa ugu muhiimsan marka laga imaado cudurka koronaha, in guud ahaan maciishadu ay kor u kacday si toos ahna sicir bararku uu gaaray heerkii u sarreeyey muddo 4 sano ah waddankan Ingiriiska oo ah 900%. sidoo kale guud ahaan dagaalada geopolitics-ka iyo dagaalada ka socda Ruushka iyo Ukraine ayaa iyaguna keenay hoos u dhaca dhaqaale. waxaa iyaduna mudan in la xuso bankiga dhexe ee waddankan Ingiriiska ayaa wuxuu kor u qaaday faa'iidadii amba dulsaarka amahaha ay la bixiyo waddankan, taasoo iyaduna keentay hoos u dhaca dhaqaale. dhinaca wax soo saarka iyo shirkadaha iyagana waxaa ku qaaliyoobay, warshadaha waxaa ku qaaliyoobay alaabihii loo isticmaalayay wax soo saarka, taasoo keentay in faa'iidadoodu ay hoos u yaraato. guud ahaan sababahaasoo dhan iyo ka bixitaankii waddanka Ingiriisku ka baxay midowda Yurub ayaa waxay keeneen inuu hoos u dhaco dhaqaalaha waddankan Ingiriiska.
guddiyada ilaalisa iibka tamarta ayaa sheegay in qiimaha gaasta iyo waxyaabaha guryaha lagu diirsado ay 400% kor u kacayaan bisha Oktoobar ee soo socota, taasina ay saameyn ku yeelan doonto nolol maalmeedka inta bulshada Britain oo ay iminkaba cabanaya. Caasha Cambaruud waa hooyo Soomaaliyeed, waxa ay haysataa tukaan.
cabdixaafid waad aragtaa intaad iminka ila joogtay wax dad may soo gelin. dhaqaale ahaan horta waxaad moodaa in iib xiibsigii yaraaday, macaashadii korba u kacday, wixii electricity iyo gaaskii korba u kaceen, dadkii lacag ma haystaan, doolarka cirkaasu maraya, banka uu jabo dhulku yaalla, dadku waxay wax ku iibsadaan ma haystaan, maqutul daruuriga eryadaan waxbay iibsadaan, waxay cunaan bay ay miiska saaraan, ma leerka iska bixiyaan, ma gaasta iska bixiyaan, waxbay iibsadaan. waxaad moodaa imika inuu xoog u jiifo wax iibsigu, laga soo bilaabo ilaa karoonihiina isbeddel weyn inuu dhacay ayaad aragtaa. oo waxyaaba badan isbedeleen oo sidii wax loo iibsan jiray iyo sida wax u kala socdeen ay waxyaabo wax weyn iska bedelay.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مقاعي وبشير يوسف بالقصب بشير يوسف أحمد كنتي دغدغاقي كان عسقو دلك انجريس وهو صدع وين باكويني صدع عصنا والحسامين كل يهبي يقول لي نسي الشيقيان تقاليه يوروب وهو صدعي خاصة تقالة سعودية يوكرينيا ودحيا يروشكا ودقاليه هو سيسردي وهو صدعي وحيامي الاستعمال الشرية فيولكا هاي أمان رغطة قاس ama ha noqoto patrol ama diesel ha noqoto oo qiimahood aanu gaareen meel aanay weligood gaareen Greece-ka dadku waa cabanaya oo shaqaalaha oo leh lacagtii aanu qaadanaynay waxay noo goonisaa ma jirto marka waxaad moodaa runtii xitaa waxaan aad u wareysan ma taksiilayaal oo Uber ku shaqeysta waxay waxaad moodaa inaan xitaa customer-kan u qaadi jirnay ay hoos u dhaceen oo aanu jirinin dadkii aanu qaadi jirnay maalintii oo dhan qofku qaaday ilaa 10 qof waxaan ka badnay marka waxa mooda runtii dhaqaaluhu aad buu hoos ugu dhacay dadkiina aad buu cabanayaan noloshiina aad buu adkaa
guddida wadayaasha tareenada Britain oo maanta kulmaya ayaa laga cabsi qabaa inay shaqo joojin sameeyaan iyagoo in muddo dheer ku doodayeen mushaharka loo kordhiyo wasiirka gaadiidka Britain Grant Shapps ayaa sheegay in haddii ay taasi dhacdo ay xoogga saari doonaan badeecadaha iyo maciishada iyo waliba tamarta waana culays kale oo ku imanaya ganacsatada Britain iyadoo laga cabsi qabo in tukaamada waaweyn laga waayo cuntooyinka maalin kasta la isticmaalo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee la socotaan ee laanta af Soomaaliga V oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa shaacisay in kayskii ugu horeeyay ee xanuunka monkeypox laga helay dadkeeda iyada oo dalka Moroccan uu sheegay in calaamada u eg xanuunkaasi uu dadkiisa ku arkay. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V oo eeda Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasaaradda caafimaadka iyo ilaalinta bulshada ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday kiiskii ugu horeeyay ee cudurka safmarka ee furqa daanyeerka ama monkeypox ee laga helay dalkeeda. Warkan oo ay baahiyeen warbaahinta dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo siyaasada hay'adaha caafimaadka ee dalka ee ku aadan la socodka iyo baarista ugu horeysay ee cudurka monkeypox in qofkii ugu horeeyay laga helay dalkaasi. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in qofka laga helay cudurka safmarka ee furqa daanyeerka in ay tahay haweeney 29 jir ah oo dalkaasi booqasho ku timid kana timid galbeedka Afrika. Haweeneyda laga helay cudurka safmarka ayaa lala tacaalaya iyadoo helaysa daryeel caafimaad oo sax ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi. Wasaaradda caafimaadka ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa u xaqiijisay bulshada in hay'adaha caafimaadka ee dalka ay qaadayaan dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah oo ay ku jiraan baaritaanada dadka lala xiriirinayo calaamadaha cudurka safmarka ee monkeypox. Wasaaradda ayaa sheegtay in ay la kaashanayso hay'adaha caafimaadka isla markaasina ay raacayso habka ilaalinta cudurrada faafa si waafaqsan hab-dhaqannada caalamiga ah ee ugu sareeya si looga ilaaliyo bulshada cudurka safmarka ee monkeypox iyo in si degdeg ah loo ogaado kiisaska cusub. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sidoo kale ugu baaqday shacabkeeda in xogaha ay ka soo qaataan ilaha rasmiga ah ee dowladda isla markaasina aan la faafin wararka been abuurka. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee dalka Morocco ayaa dhankeeda ku dhawaaqday 3 kiis oo looga shakisan yahay cudurka furqa daanyeerka ama viruska monkeypox in laga helay dalkaasi. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Morocco ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira 3 qof ee lagu arkay calaamada u eg kuwa viruska monkeypox, kadibna dadka ay la wadaagi doonaan natiijada marka ay soo baxdo. Arrimahan ayaa imaanaya xilli viruska monkeypox ama furqa daanyeerka uu fara ba'an ku hayo dunida, gaar ahaan wadamada Afrika, isla markaasina u gudbay dalal badan oo dhowr ah oo ka tirsan dowladaha reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
mahadsaneyd xuseen saxnuuni warbixintaasi uu noo soo diray. Codkaasi waa muusigaas idin soo gaaray. Codka ku laran waa Hibe Maxamed iyo heesta halku dhegeedu yahay Hafakarin Naftayday. si Hibe Maxamed Hibe Nuura ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a. Intaan mar kale kulmayno, waa anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi oo idin leh sidaasiyo nabadgelyo. Thank you.